SBS Radio.
Чествувањето по повод храмовата слава во македонскиот православен манастир Свети Климент Охридски започна со божествена златоустова литургија, со која чиноначалствуваше архимандрит Гаврил Галев. По богослужбата се изврши водосвет и благословување на славскиот колач. Традиционално на храмовата слава Свети Климент Охридски во манастирскиот комплекс Паркот на Македонија во Кинглег се организира и одржува македонскиот пикник Гравчето. Пикник кој своевремено масовно се посетувал и се барало место повеќе во манастирскиот комплекс, но за жал по добро познатите настани и недоразбирање во последните години заинтересираноста беше намалена. Меѓутоа, по повторната изградба на првиот македонски манастир надвор од Македонија, кој настрада во големиот пожар и доаѓањето на архимандрит Гаврил за игумен во манастирот, животот полека, но сигурно се враќа. Така беше и вчера, кога во дворот на манастирот можеа да се видат стотици автомобили и речиси секоја ладовина беше зафатена. Убава беше гледката кога можеше да се видат македонци од различни возрасти, оние кои традиционално го посетуваат пикникот, но и оние кои за прв пат доаѓаат. Да се видат и најмладите македончиња како трчкарат и се забавуваат. Покрај традиционалното манастирско гравче, присутните има и можност и да запеат и заиграт македонски песни и ора. Во обраќањето пред присутните, архимандрит Гаврил изрази благодарност за прифаќањето од страна на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, но и изрази голема радост што македонците повторно се враќаат во манастирот Свети Климент Охридски. Архимандрит Гаврил испрати порака дека е потребно да се надминат меѓусебните недоразбирања и да се посвети поголемо внимание кон младите.
И сега повторно како да се враќа се до тоа, затоа што самите ваши лица, радоста што чувствувате, што се гледа и се чувствува дека на еден начин се до тоа повторно се враќа назад. Ние македонскиот народ сме такви секогаш. Понекогаш знаеме да одеме сами поти себе, меѓуто треба да знаеме дека секогаш има едно подобро утро за кое што ние самите треба да се заложиме. Раден сум и среќен сум што овде покрај тоа што има луѓе кои што од години си иделе овде, има луѓе кои што за прв пат доаѓале или за прв пат после тие немили настани од пред 20 години се вратија тука и ова црковна општина станува центар на македонштината, така речено, и тоа да продолжи понатака. Секако треба да вложиме и голем труд да се повратиме и да се соединиме младината, затоа што во младината е и нашата еднина. И ние ќе бидеме успешни ако успееме во тоа и ако успееме да зачуваме македонската православна традиција и македонските обичаи. Господе не благослови, нека Свети Климент Охридски се моли за нас. Ако нешто имаме меѓу себе недобро, да си го простиме. Човечки е да си простиме и да бидеме заедно, затоа што благословете онаму кај што е заедницата. Како што Господ рекол, каде се двајце трожени сложени во моје име, таму сум и јас помегинус. Така да и сега меѓу нас се надам дека Господ го дава своја благослов да бидеме заедно, да растеме и да напредуваме во секој добро. Ви благодарам на сите вас.
Од името на Генералната управа на Македонската општина за Мелбурн и Викторија, присутните на пикникот ги поздрави председателот на Верската општина, господин Мирчо Ангеловски, кој на почетокот изрази благодарност за посетата и масовноста на пикникот.
Почитувани македонки и македонци, почитувани пријатели, почитуван архимандрит отец Гаврил, во име на Генералната управа на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, изразувам голема благодарност на вашето присуство денес на овај собир по повод македонскиот пикник, така наречен Гравчето, во чест на Свети Климент Охридски. Се надевам дека убаво ќе си поминете денес и ќе уживете во убавините на ова многу значајно и свето место покрај македонскиот прославен манастир Свети Климент Охридски во паркот Македонија. Ви честитам што ви има во толку голем број, со што ме подсетува на старите времења, кога моите родители
како дете ме носеа на ова исто место, на истиот соби, каде што во тоа време немаше место човек да застане од толку многу насупран народ. Времината си го сторија своето и со тоа дојдоа промени во македонската заедница.
Во продолжение, господин Ангеловски даде и краток осврт на историјатот на Македонската православна црква, велејќи дека прогласувањето автокефалност послужи како инспирација веднаш да се започне и со самоорганизирање на верскиот живот во Австралија.
Како инспирација од тој чин, Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија веднаш се самоорганизира и заедно со дражливиот македонски народ од Мелбурн, како и од други места од Викторија, го купи ова место во 1969 година. Следната година, првиот годишен пикни се одржа на ова место, одбележувајќи го православниот празник Свети Климент Охридски. Во 1973 година се почна со изградба на манастирот Свети Климент Охридски и точно 36 години покасно, за жал, изгоре, како последица на катастрофалните пожари кои го зафатија овај регион. Потоа темел се почна со изградба на новиот манастир во ноември 2011 година и целокупно се заврши со изградба во 2012 година. За скоро време ќе биде осветен манастирот со кој чин ќе бидете благовремени информирани. Како што гледате наоколу, доста е изработено после пожарите, но уште многу треба да се изработи. Истовремено користам прилика да изразам благодарност, тоа ето имавме ние најголемата сејка како општина да го добиеме нашиот архимандрит отец Гаврил Калев. Со своето монашто како прв резидентен игуман во нашиот православен манастир, на ова исто место в година ќе забележите прогрес на целокупното место, но ќе се залагаме и за најважното нешто за сите вас, а тоа да го вратиме македонскиот народ.
Господинот Ангеловски истакна дека во иднина очекува помасовни и подобро организирани пикници, но и најави посветла иднина за верскиот живот во македонската заедница во Австралија. Вкусното посно манастирско гравче, за кого патем сите има пофални зборови, го подготвија Тоде и Нада Илиеви и Трајанка Трајкова, а музичката група Рум Дум Дум се погрижија за веселбата на посетителите кои го развиорија македонското оро во манастирскиот комплекс. SBS. 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 SBS.